Գլուխ 38-րդ. Կաստորը և Պոլուքսը. Եղբորը պահելով իր մոտ, թագավորն արձակեց ֆավորիտներին. Նախորդ տեսարանի ընթացքում Անժուի դքսին հաջողվել էր բոլորին, բացի Շիկոյից ու Դուքստգիզից, այնպես ցույց տալ, թե ինքը միանգամայն անտարբեր է տեղի ունեցածի նկատմամբ, և այժմ նա բացարձակ անվստահությամբ ընդունեց Հենրիխի հրավերը. Նա չէր նկատել, որ գասկոնացին թագավորին ստիպել էր նայել իր կողմը, երբ նա մատը զգուշացնող շարժումով մոտեցրել էր շուրթերին։ «Եղբայրին», ասաց Հենրիխը, լայն քայլերով հետ ու առաջ անելով դռնից մինչև պատուհան և համոզվելով, որ առանց նասենյակում ոչ ոք չմնաց Շիկոյից բացի։ «Եղբայրին», ասաց նա, «դուք գիտեք, որ ես ամենաերջանիկ թագավորն եմ աշխարհում»։ «Տեր արքա», պատասխանեց թագաժառանգը, «ձեր մեծության երջանկությունը, եթե միայն դուք իրոք ձեզ երջանիկ եք համարում, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ երկնային պարգև ձեր ծառայությունների համար»։ Հենրիխը նայեց եղբորը. «Այո, ես շատ երջանիկ եմ», հաստատեց նա, «որովհետև, եթե մեծ գաղափարներ չեն հղանում իմ գլխում, ապա դրանք հղանում են ինձ շրջապատողների գլխում. Այն միտքը, որ հենց նոր մեզ շարադրեց իմ զարմիկ գիզը, մեծ գաղափար է»։ Դուքսը գլուխ տվեց ի նշան համաձայնության։ Շիկոն մի աչքը բացեց, ասես փակ աչքերով նավատ էր լսում, կամ իրեն անհրաժեշտ էր տեսնել թագավորի դեմքը, որպեսզի ըմբռնի նրա խոսքերի իսկական իմաստը։ «Եվ իրոք», շարունակեց Հենրիխը, «բավական է բոլոր կաթոլիկներին հավաքել նույն դրոշի տակ, ստեղծել եկեղեցու թագավորություն, այդպիսով աննկատ զինել ամբողջ Ֆրանսիան, Կալեից մինչև Լանգետոկ, Բրետանից մինչև Բուրգունդիա, և ես միշտ կունենամ մի բանակ, պատրաստ հանդես գալու Անգլիայի, Ֆլանդրիայի կամ Իսպանիայի դեմ. Իսկ Անգլիան, Ֆլանդրիան կամ Իսպանիան այդ մասին նույնիսկ չեն էլ կասկածի. Դուք հասկանում եք, Ֆրանսուա, թե դա ինչ հանճարեղ միտք է»։ «Ճիշտ որ տեր արքա», հաստատեց Ֆրանսուան, ուրախացած, որ թագավորը բաժանում է իր դաշնակցի Դուքստգիզի հայացքները։ «Այո, և խոստովանում եմ, ես ջերմ ցանկություն ունեմ շռայլորեն պարգևատրել այդ իմաստուն ծրագրի հեղինակին»։ Շիկոն երկու աչքն էլ բացեց, բայց և իսկույն փակեց։ Նա թագավորի դեմքին որսած անորսալի այն ժպիտներից մեկը, որը միայն ինքը, Հենրիխին ամենից լավ ճանաչողը, կարող էր նկատել, և այդ ժպիտն արդեն բավական էր նրան։ «Այո», շարունակեց թագավորը, «կրկնում եմ, այդ ծրագիրն արժանի է պարգևատրման, և ես ամեն ինչ կանեմ նրա համար, ով հղացել է այն»։ «Ասացեք ինձ, Ֆրանսուա, իրոք դուք Ստգիզն է այդ հոյակապ գաղափարի հայրը, կամ ավելի ճիշտ, այդ մեծ գործի նախաձեռնողը, չէ՞ որ գործն արդեն սկսված է, այդպես չէ՞, եղբայրին»։ Անժուի դուքսը գլխով արեց, հաստատելով, որ իրոք արդեն ձեռնամուխ են եղել ծրագրի կատարմանը։ «Ավելի լավ, ավելի լավ», կրկնեց թագավորը. «Ես ասացի, որ շատ երջանիկ եմ, այնինչ պետք է ասեի, չափազանց երջանիկ եմ, Ֆրանսուա, քանի որ իմ մերձավորները ոչ միայն հղանում են մեծ գաղափարներ, այլև իրենց թագավորին և ազգականին լավ ծառայություն մատուցելու ջերմ ցանկությամբ համակված, նրանք իրենք են կենսագործում այդ գաղափարները»։ «Բայց, սիրելի Ֆրանսուա, ես ձեզ հարցրի», շարունակեց Հենրիխը, ձեռքը դնելով իր եղբորուսին, «ես ձեզ հարցրի այդ հիրավի արքայական մտքի համար, ես իրոք իմ զարմիկ գիզին պետք է երախտապարտ լինեմ»։ «Ոչ, տեր արքա, այդ գաղափարն առաջ է քաշել կարդինալ Լոթարինգացին ավելի քան 20 տարի առաջ, և միայն Սուրբ Բարտուղեմեոսի գիշերը խանգարեց դրա իրագործմանը, կամ, ավելի ճիշտ, ժամանակավորապես անհարկի դարձրեց այն»։ «Ափսոս, հազար ափսոս, որ կարդինալ Լոթարինգացին վախճանվել է», ասաց Հենրիխը. «Ես նրան պապ կդարձնեի նորին սրբություն Գրիգոր 13-րդի մահվանից հետո»։ «Բայց և այնպես չի կարելի չխոստովանել», շարունակեց նա այնպիսի միամիտ տեսքով, ինչպիսին չէր կարող ձևացնել Ֆրանսիայի նույնիսկ ամենափայլուն դերասանը։ «Բայց և այնպես չի կարելի չխոստովանել, որ նրա եղբորորդին ժառանգել է այդ գաղափարը և ստիպել, որ բարգավաճի»։ Ցավոք ես իզորու չեմ նրան պապ դարձնելու, բայց նրան կդարձնեմ.
Ինչով նրան պարգևատրենք, Ֆրանսուա?
Այնպիսի մի բանով, որպիսին նա դեռ չի ունեցել.
Տեր արքա, ասաց Ֆրանսուան եղբոր խոսքերից խապված. Դուք չափազանցնում եք մեր զարմիկի ծառայությունները. Ինչպես ես արդեն ասացի, նրա համար այդ գաղափարը սոսկ ժառանգված տիրույթ է, և կա մի մարդ, որը խիստ օգնել է նրան մշակելու այդ տիրույթը.
Նրա եղբայր կարդինալը, այդպես չէ?
Ինքնին հասկանալի է, նաևս դրանով զբաղվել է, բայց նա չէ այդ մարդը.
Ուրեմն Մայենի դուքսն է։
Օ, արքա, դուք նրան շատ մեծ պատվի եք արժանացնում։
Դու ճիշտ ես։ Մտածել անգամ չի կարելի, թե այդ մսագործի գլխում երբևէ կարող է ծնվել քաղաքական որևէ լուրջ միտք։ Ուրեմն ասա ինձ, Ֆրանսուա, ես ում պետք է շնորհակալ լինեմ զարմիկիս ցույց տված այդ օգնության համար։
Ինձ, Տեր արքա, ասաց դուքսը։
Ձեզ,
բացականչեց Հենրիխը, ձևացնելով, թե ապշած է այդ խոստովանությունից։ Շիկոն մի աչքը բացեց։ Դուքսը գլուխ տվեց։
Ինչպես,
ասաց Հենրիխը։
Այն ժամանակ, երբ ամբողջ աշխարը լարվել է իմ դեմ, երբ քարոզիչները մերկացնում են իմ արատները, բանաստեղծներն ու զրպարտիչները ծանակում են իմ թերությունները, իմ աստուն քաղաքագետները նշում են իմ սխալները, այն ժամանակ, երբ իմ բարեկամները ծիծաղում են իմ անճարակության վրա, երբ ընդհանուր դրությունը այնպես է խճճվել ու դարձել այնքան անհուսալի, որ ես ուղակի աչքի առաջ նիհարում եմ, և ամեն օր մազերս ավելի ու ավելի է ճերմակում, ձեր գլխում ծնվում է այդպիսի մի փայլուն գաղափար. Ձեր, Ֆրանսուա, մի մարդու, որին պետք է խոստովանեմ, հայտնի է, որ մարդիկ թույլ են իսկ թագավորները կույր, որին կրկնում եմ, ես միշտ չէ, որ բարեկամ եմ համարել. Ախ, Ֆրանսուա, որքան մեղավոր եմ ես.
Եվ Հենրիխը, լացելու աստիճան հուզված, ձեռքը մեկնեց եղբորը. Շիկոն երկու աչքը բացեց.
Մտածեք միայն,
ոգևորված շարունակեց Հենրիխը.
Ինչպիսի հաղթական գաղափար. Չէ, որ ես չեմ կարող ոչ նոր հարկ մտցնել, ոչ զորակոչ հայտարարել, առանց քննադատներ դուրս բերելու իմ դեմ. Ես չեմ կարող ոչ զբոսնել, ոչ քնել, ոչ սիրել, առանց ծիծաղ հարուցելու. Եվ պարոն դե Գիզի գաղափարը կամ ավելի շուտ ձեր գաղափարը, Ֆրանսուա, միանգամից ինձ տալիս է և բանակ, և դրամ, և բարեկամներ ու հոգեկան հանգիստ.
Իսկ այժմ, որպեսզի այդ հանգիստը տևական լինի, միայն մի բան է պետք, Ֆրանսուա.
Ինչ բան?
Իմ զարմիկն այստեղ ասաց, որ մեծ շարժումը պետք է ունենա իր առաջնորդը.
Այո, անշուշտ.
Այդպիսի առաջնորդ, ինձ ճիշտ հասկացեք, Ֆրանսուա, չի կարող լինել իմ ֆավորիտներից և ոչ մեկը. Նրանցից ոչ ոք չի տիրապետում միաժամանակ և սրի, և խելքի, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի բարձր թռիչքի համար.
Քելյուսը քաջ է, բայց խեղճը զբաղված է միայն իր սիրային արկածներով. Մոժիրոնը քաջ է, բայց նրա փառասիրությունը իր արթուզարդից դենը չի տարածվում. Շոնբերգը քաջ է, բայց խելքով աչքի չի ընկնում. Նույնիսկ նրա լավագույն բարեկամներն են այդ կարծիքին. Դեպերնոնը քաջ է, բայց չափազանց կեղծավոր է, ես չեմ հավատում նրա ոչ մի խոսքին, թեպետ և նրան դիմավորում եմ ժպտերես, իսկ դուք, Ֆրանսուա, գիտեք,
Հենրիխը գնալով ավելի անկաշկանդ էր խոսում, որ թագավորի ամենածանր պարտականություններից մեկն այն է, որ նա շարունակ պետք է ձևացնի.
«Ուստի տեսնում եք»,
ավելացրեց նա,
«ամեն անգամ, երբ ես, ինչպես հիմա կարողանում եմ խոսել իսրտե, ես շնչում եմ ազատ».
Շիկոն երկու աչքն էլ փակեց.
«Դե ուրեմն»,
հանրագումարի բերեց Հենրիխը.
«Եթե իմ զարմիկ դը Գիզը կարողացել է հեղանալ այդ գաղափարը, որի զարգացմանը դուք, Ֆրանսուա, այնքան մեծ մասնակցություն եք ցուցաբերել, ապա հավանաբար հենց ինքն էլ պետք է ստանձնի իր իսկ գաղափարների կենսագործումը»։
«Ինչ եք ասում, Տեր արքա»,
բացականչեց Ֆրանսուան, շնչահեղձ լինելով տագնապալի հուզմունքից։ «Ասում եմ, այդպիսի շարժում ղեկավարելու համար մեծ թագաժառանգ է պետք»։
«Զգուշացեք, Տեր արքա»։
«Նա մեծ զորավար է,
ճարպիկ դիվանագետ։
Ամենից առաջ ճարպիկ դիվանագետ, նկատեց դուքսը։
Կարծում եմ, Ֆրանսուա, դուք կհամաձայնեք, որ դուքս դե գիզը բոլոր տեսակետներից հարմար է այդ պաշտոնին, ճիշտ չէ՞։
Եղբայրիմ, ասաց Ֆրանսուան, գիզն առանց այդ էլ չափից դուրս հզոր է։
Այո, իհարկե, համաձայնեց թագավորը, բայց նրա հզորությունն իմ ուժի գրավականն է։
Բանակն ու բուրժուազիան դուքս դե գիզի ձեռքում են, եկեղեցին կարդինալ Լոթարինգացու։ Մայենը գործիք է իր եղբայրների ձեռքում։ Դուք մտադիր եք չափից դուրս մեծ ուժեր միավորել այդ ընտանիքի հովանու տակ։
Դուք ճիշտ եք, Ֆրանսուա, ասաց Հենրիխը, այդ մասին ես արդեն մտածել եմ։
Եթե գիզերը ֆրանսիական թագաժառանգներ լինեին, այդ դեռ կարելի է հասկանալ։ Այն ժամանակ նրանք շահագրգռված կլինեին հզորացնել ֆրանսիական թագավորների հարստությունը։
Կասկած չկա, բայց նրանք, ցավոք, Լոթարինգյան թագաժառանգներ են։
Նրանց տունը միշտ մրցակցել է մեր տան հետ։
Ֆրանսուա, դուք բաց վերքի զդիպակ, Քրիստոսի մահը վկա, իսկ ես չէի էլ մտածում, թե դուք այդպիսի լավ քաղաքագետ եք։ Իհարկե, ահա նա պատճառն այն բանի, թե ինչու եմ ես շարունակ նիհարում և անժամանակ ճերմակում։
Ահա նա, Լոթարինգյան տան բարձրացումը մեր տան համեմատությամբ։
Հավատացեք ինձ, Ֆրանսուա, չկա մի օր, որ գիզերի եռյակը, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ամեն ինչ եռյակի ձեռքում է։ Չկա մի օր, ասում եմ, որ այդ եռյակը, դուքս, կարդինալը կամ Մայենը, մեկը չլինի ապա մյուսը, հանդգնությամբ կամ ճարպկությամբ, ուժով կամ խորամանկությամբ, մի պատառ էլ չճանկեն իմ իշխանությունից, մի կտոր էլ չթրցնեն իմ արտոնություններից, իսկ ես այնպես, ինչպես որ կամ, թույլ ու միայնակ, ոչինչ չեմ կարողանում անել նրանց դեմ։
Ահ, Ֆրանսուա, եթե մեր այսօրվա զրույցը, մեր բացատրությունը տեղի ունենար ավելի վաղ, եթե ես ձեր սիրտը կարդացած լինեի այնպես, ինչպես այսօր եմ կարդում,
իհարկե ձեզ հենարան ունենալով, ես կարող էի այսօր ավելի հաջողությամբ դիմավորել նրանց, քան առաջ, բայց այժմ դուք ինքներդ եք տեսնում, արդեն ուշ է։
Ինչու է ուշ?
Որովհետև առանց պայքարի նրանք չեն նահանջի, իսկ ամեն մի պայքար հոգնեցնում է ինձ, ուստի և ես նրան կնշանակեմ լիգայի ղեկավար։
Դուք սխալ կգործեք, եղբայր, ասաց Ֆրանսուան։
Բայց ձեր կարծիքով ես ո՞ւմ պետք է նշանակեմ, Ֆրանսուա, ով կհամաձայնի ստանձնել այդ վտանգավոր պաշտոնը։
Այո, վտանգավոր,
միթե դուք չեք հասկանում դքսի միտքը, նա վստահ է, որ ես իրեն կնշանակեմ լիգայի ղեկավար։
Հետո ինչ?
Այն, որ ուրիշ ամեն մի ընտրյալ կդառնա նրա ոխերին թշնամին։
Նշանակեք բավականին ուժեղ մի մարդու, որը հենվելով ձեր հզորության վրա չի վախենա բոլոր երեք միավորված լոթարինգացիներից։
Է, իմ բարի եղբայր,
ձայնին հուսահատ արտահայտություն տալով ասաց Հենրիխը։
Ես չգիտեմ որևէ այնպիսի մեկին, որը համապատասխաներ ձեր պայմաններին։
Նայեցեք ձեր շուրջը, Տեր արքա։
Նայում ու տեսնում եմ միայն ձեզ ու Շիկոյին, եղբայրին, և դուք երկուսը տելի իսկական բարեկամներն եք։